Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Designing Interfaces Patterns for Effective Interaction Design ay isang praktikal na sanggunian tungkol sa pagdidisenyo ng mga digital na interface, mula sa web at desktop software hanggang sa mobile application. Sa ikatlong edisyon, pinangunahan ni Jennifer Tidwell kasama sina Charles Brewer at Ayn Valencia. Ang aklat ay gumagamit ng pattern language o koleksyon ng mga paulit-ulit na suliranin sa disenyo at mga subok na paraan ng pagharap sa mga ito. Hindi ito aklat na nag-aalok ng iisang mahigpit na proseso para sa bawat produkto. Sa ahlip, ipinapakita nito kung paano pumili, maghambing at mag-angkop ng mga pattern ayon sa layunin ng user, uri ng gawain, dami ng impormasyon at gamit na device. Mahalaga ang diin ito sa pag-unawa sa tao bago magpasya tungkol sa screen, menu, button, navigation o visual style. May mga halimbawa at praktikal na payo ang bawat pattern, kabilang ang mga alternatibo at mga sitwasyong hindi ito nararapat gamitin. Dahil dito, ang layunin ng libro ay bawasan ang paghula sa interface design habang pinananatili ang maingat na paghusga ng designer sa tunay na konteksto ng produkto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pattern language bilang gabay, hindi bilang nakapirming recipe. Ang pangunahing ambag ng designing interfaces ay ang pagtingin sa interface design bilang isang hanay ng mga pattern. Ang pattern ay hindi simpleng uso sa layout o kopyang UI component mula sa ibang app. Isa itong paglalarawan ng paulit-ulit na problema ng kontekstong pinagmumulan nito at ng isang solusyong may malinaw na dahilan. Halimbawa, may magkakaibang paraan ng pagpapakita ng pagpipilian, pagpapasok ng impormasyon, paglipat sa mga seksyon, at paghawak sa mahabang listahan o komplikadong data. Hindi sapat na sabihin gumamit ng isang partikular na control dahil uso ito. Kailangang itanong kung ano ang gustong matapos ng user, gaano kadalas niya ito gagawin, at anong pagkakamali ang posibleng mangyari. Mahalaga rin ang paraan ng pagkakaayos ng aklat. Maaring gamitin ito bilang sourcebook habang may aktual na problemang nilulutas ang isang team sa halip na basahin lamang ng sunod-sunod na parang teoryang aklat. Nagbibigay ito ng mga alternatibo at babala sa paggamit, kaya hindi ipinapalagay na laging tama ang isang pattern. Ito ang mahalagang limitasyon at lakas ng pattern language. Nakakatulong itong magbigay ng bokabularyo sa usapan ng designer, developer at product manager. Ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangang magsaliksik sa user at magsuri ng konteksto. Sa mga produkto sa Pilipinas halimbawa, dapat pa ring isaalang-alang ang wika, bilis at gastos ng koneksyon at nakasanayang paraan ng paggamit ng mobile bago magpatupad ng anumang pattern. Ikalawa, pag-uuna sa layunin at pag-uugali ng user bago ang screen layout, ipinapakita ng libro na nagsisimula ang mahusay na interface hindi sa kulay, icon o framework, kundi sa pag-unawa sa ginagawa at iniisip ng user. Kapag hindi malinaw ang layunin ng tao, pwedeng maging maganda ang screen ngunit mahirap pa rin gamitin. Kaya mahalaga ang mga konseptong nakaugat sa aktual na pag-uugali tulad ng safe exploration, instant gratification, satisfying pagbabago ng isip habang nasa proseso, at deferred choices. Ibig sabihin nito, kadalasang gustong sumubok ng user nang hindi natatakot makasira, makakita agad ng makabuluhang resulta, pumili ng sapat na opsyon sa halip na timbangin lahat at makabalik sa desisyon kung kailangan. May direktang epekto ito sa disenyo. Ang mga aksyong may malaking epekto ay dapat malinaw at may paraan para suriin o bawiin kung posible. Ang mahahabang proseso ay pwedeng hatiin sa mga hakbang na may nakikitang progreso. Ang mga opsyong hindi pa kailangan ay hindi dapat agad ipilit sa user dahil nagdadagdag ang mga ito ng pagkalito at cognitive load. Kasabay nito, hindi dapat itago ang mahalagang impormasyon sa paraang mahirap hanapin. Ang punto ay balansehin ang kontrol at pagiging simple. Sa alip na idisenyo ang interface ayon sa internal na istruktura ng organisasyon o database, hinihimok ng aklat ang team na ayusin ito ayon sa mental model ng taong gumagamit. Ito ang dahilan kung bakit ang usability ay hindi lamang pagsunod sa checklist, kundi pagsubok kung suportado nga ng disenyo ang tunay na gawain. Ikatlo, information architecture at wayfinding para hindi maligaw ang user, malaking bahagi ng epektibong interaction design ang paggawa ng istrukturang madaling maunawaan. Tinutukoy ng designing interfaces ang pangangailangan ng wayfinding o ang kakayahan ng user na malaman kung nasaan siya, ano ang pwede niyang gawin, at paano siya makakarating sa susunod na lugar. Lalong kritikal ito sa malalaking website, admin system, marketplace at application na maraming seksyon. Kapag magulo ang pagpapangkat ng impormasyon at hindi pare-pareho ang pangalan ng mga seksyon, napipilitan ang user na manghula. Ang resulta ay mas maraming maling click, paulit-ulit na pagbalik at pag-asa sa support staff. Hindi solusyon ang magdagdag lamang ng mas maraming menu. Binibigyang halaga ng aklat ang maingat na pagpapangkat, malinaw na labels at mga palatandaang nagpapakita ng kasalukuyang lokasyon at mga posibleng landas. Kabilang dito ang navigation na nakikita sa tamang oras, paghahati ng malalaking pagpipilian sa makabuluhang kategorya, at paggamit ng visual hierarchy upang ipakita kung alin ang pangunahing gawain. Ang navigational distance ay hindi lang dami ng click, maaari ring mahaba ang pakiramdam ng isang proseso kung malabo ang susunod na hakbang o kung paulit-ulit na kailangang intindihin ng user ang bagong ayos. Sa praktika, kailangang iugnay ang arkitektura ng impormasyon sa mga salitang ginagamit ng audience. Kung serbisyo para sa publiko ang produkto, hindi dapat puro terminong internal ng ahensya o kumpanya ang navigation. Sa ganitong paraan, ang interface ay nagiging mapa ng gawain ng user, hindi diagram ng organisasyon sa likod nito. Ika-apat, pagpili ng mga component na sumusuporta sa gawain sa web, desktop at mobile, hindi ipinipinta ng aklat ang interface bilang koleksyon lamang ng buttons, forms, tabs at dialog boxes. Ang bawat component ay dapat piliin batay sa uri ng gawain. Magkaiba ang kailangan ng user na mabilis na nag-scan ng listahan, nagkukumpara ng mga item, nag-e-edit ng maraming detalye o gumagawa ng isang hindi madaling bawiing aksyon sa pamamagitan ng mga pattern. Tinatalakay ng libro ang mga paraan ng pag-aayos ng content at controls upang mas kaunti ang kailangang tandaan ng user habang gumagalaw siya sa isang proseso. Mahalaga rito ang progressive disclosure. Sa halip na ilantad ang lahat ng setting at impormasyon sa isang screen, maaaring unahin ang madalas at mahalagang pagpipilian, saka ilagay ang mga advanced na detalye kung kailangan, ngunit may hangganan ito. Kapag sobra ang pagtatago ng controls, nagiging mahirap tuklasin ang mga kakayahan ng produkto, kaya kailangan ang malinaw na senyas, makatwirang default, at pare-parehong asal ng mga component. Ang consistency ay hindi nangangahulugang magkakamukha ang lahat ng screen. Nangangahulugan ito na kapag pareho ang inaasahang epekto, pareho ring lohika ang nakikita at nararanasan ng user. Ipinapakita rin ng mga edisyong na update ang lawak ng konteksto, kabilang ang mobile at social na interface. Gayunman, hindi sapat ang pagliit ng desktop layout para maging mahusay sa phone. Dapat isaalang-alang ang touch input, limitadong espasyo, putol-putol na atensyon, at sitwasyong ginagamit ang device. Ang pattern ay nagsisilbing panimulang tanong para sa mga desisyong ito, hindi automatikong sagot. Panghuli, visual hierarchy, kulay, at data visualization bilang bahagi ng usability. Iisa sa mahahalagang diin ng designing interfaces ay ang visual design ay hindi hiwalay na pampaganda matapos mabuo ang functionality. Ang pagkakalagay, laki, pagitan, contrast, typography, at kulay ay direktang nakaapekto sa bilis ng pagtingin at pag-unawa ng user. Sa isang siksik na screen, halimbawa, kailangan makita agad kung ano ang pangunahing aksyon, alin ang impormasyon para sa pagdedesisyon at alin ang sekundaryang detalye. Kung pantay-pantay ang bigat ng lahat ng elemento, walang malinaw na hierarchy at tataas ang pagsisikap ng user. Mahalaga ang pag-iingat sa kulay. Pwede itong magpangkat ng magkakaugnay na impormasyon, magbigay diin sa status, at magpahiwatig ng panganib o tagumpay. Ngunit hindi dapat kulay lamang ang tagapagdala ng kahulugan dahil maaaring hindi ito makita ng pareho ng lahat o maaaring hindi ito malinaw sa iba't ibang screen. Dapat may kasamang text, icon, hugis o ibang malinaw na cue kapag mahalaga ang mensahe. Ang ganitong prinsipyo ay mahalaga lalo na sa forms, alerts at dashboard. Tinatalakay din ng aklat ang pagpapakita ng komplikadong data sa paraang kapaki-pakinabang. Ang visualization ay dapat tumulong sa paghambing, pagtukoy ng pattern, at pag-unawa sa konteksto, hindi lamang magmukhang technical. Kailangang piliin ang anyo ng display ayon sa tanong na sasagutin ng user. Kapag malinaw ang hierarchy at makabuluhan ang presentasyon ng data, mas mabilis na nakakakilos ang tao at mas kaunti ang maling interpretasyon bilang pagtatapos. Ang designing interfaces ay pinakaangkop para sa interaction designer, UX at UI designer, web at mobile developer, product manager, at graphic designer na gumagawa ng software na direktang ginagamit ng tao. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagsisimula dahil nagbibigay ito ng konkretong vocabulary para pag-usapan ang navigation, forms, visual hierarchy, at mga desisyong nakaapekto sa usability para naman sa mas may karanasan. Mas practical itong gamitin bilang referensiya kapag may espesipikong problemang disenyo kaysa asahang magbibigay ito ng kumpletong proseso ng product discovery o user research. Ang malaking pakinabang ng libro ay ang paglipat nito mula sa malabong payo, tulad ng gawing simple ang interface, tungo sa mga pattern na maaring suriin at iangkop. Hindi lamang nito inililista ang mga ideya. Ipinapaalala rin ito na may alternatibo ang bawat pattern at may mga sitwasyong mali ang paggamit nito. Dahil dito, mas maingat ang mambabasa sa pagkopya ng mga karaniwang UI convention nang walang pag-unawa sa layunin. Namumuko dito sa mga katulad na aklat dahil pinagsasama nito ang interaction design, information architecture, component behavior, visual design, at data presentation sa isang pattern-based na sanggunian. Hindi nito ipinapalit ang pag-aaral sa user sa isang template. Sa alip, nagbibigay ito ng matibay na panimulang punto upang makagawa ng mga interface na mas madaling galugarin, mas malinaw basahin at mas suportado ang aktual na gawain. Gayunman, dapat iangkop ang mga pattern sa kultura, wika, accessibility at technical na kalagayan ng partikular na audience. Kung gusto mong sumuporta Jennifer Tidwell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.